Šodien ir pasaules lielās talkas diena. Vairāk nekā 160 valstīs cilvēki vāc atkritumus un sakopj apkārtējo vidi. Talkas ideja ir aizgūta no Baltijas valstīm. Latvija pasaules talkai pievienojas ar koku stādīšanu. Centrālā talkas vieta bija Madonas novada Barkavas pagastā. Aptuveni 4 miljoni cilvēku visā pasaulē vakar piedalījās klimatam veltītā akcijā. Viņi pieprasīja pievērst uzmanību vides problēmām. Akcijas rīkotāji uzskata, ka tas bija lielākais protests pret draudiem, kurus planētai rada temperatūras celšanās. Rīgā akcijā piedalījās aptuveni 300 jauniešu. Parīzē atsākas protesti pret valdību. Šodien ielās izgāja dzelteno vestu kustības aktīvisti. Demonstrācijas sarīkoja arī arodbiedrības un vides aizstāvji. Vietām notika demonstrantu sadursmes ar policiju. Protestu rīkotāji cer atdzīvināt pieklusušo kustību pret ekonomisko netaisnību. Savienotās valstis sūtīs bruņotos spēkus Persijas līča reģionā. To lūgusi Saudarābija un apvienoti Arābu Emirāti pēc dronu triecieniem naftas rūpniecības objektiem. Amerikas Savienotās valstis uzbrukumos vaino Irānu. Irānai ASV noteikusi arī jaunas sankcijas. Šodien Lietuvā biržos norisinās Baltu dienas svinības. Tajās piedalās Lietuvas un Latvijas amatpersonas un politiķi. Baltu vienības dienu Lietuva un Latvija iedibināja pirms 19 gadiem. Tā abas valstis godina Saules kauju, kas notika 1236. gada 22. septembrī. Toreiz Zemgaļu un Žemaišu spēki sakāva Zobenbrāļu ordeņa bruņiniekus. Pagājušajā gadā Baltu vienības dienas svinības notika Jelgavā. Pludmales volejbolisti Mātiņš Pļaviņš un Edgars Točs šodien Ķīnā izcīnīja uzvaru un ieguva ceļazīmi startam Tokijas olimpiskajās spēlēs. Lai tiktu uz olimpiādi Latvijas sieviešu duetām Anastasijai Kravčenokai un Tīnai Graudiņai, rīt jāuzvar pretinieces no Čehijas. Rīgā pat labam 15 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 6 metru sekundē, gaisa spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Svētdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus, bet nokrišņu kopumā būs mazāk nekā šodien. No rīta vietām Kurzemē sabiezēs migla. Mākoņi daļēji seks Latvijas debesis. Saulēnākais laiks būs priekšpusdienā Liepājas pusē un pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos. Naktī pūtīs rietumu uz ziemeļrietumu vējuša vidzemes piekrastē brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Dienā gaidāms lēns līdz mērens ziemeļvējš. Gaisa temperatūra būs 6-14 grādi. Laika tips, rīt otrais, labvēlīgs.